Με τη χάρη του Θεού συνεχίζουμε σήμερα την μελέτη μας στην Επιστολή προς Φιλιππησίους. Την προηγούμενη φορά είδαμε τα πρώτα 11 χωρία του πρώτου κεφαλαίου, όπου μετά τον χαιρετισμό ο Απόστολος Παύλος άρχιζε ευχαριστώντας τον Θεό για τους Φιλιππησίους και για το γεγονός ότι τους συμπαραστάθηκαν στο κήρυγμα του Ευαγγελίου μέχρι τότε. Μετά εκφράζει την επιθυμία του για να συναντηθεί μαζί τους και καταλήγει με προσευχή για να αυξηθούν στην αγάπη, στην επίγνωση και στην καρποφορία έργων δικαιοσύνης. Και έτσι στο 12 συνεχίζει, Φιλιππησίους 1:12, «Γινώσκην δε ημάς βούλομαι αδελφοί, ότι τα κατεμέ μάλλον εις προκοπήν του Ευαγγελίου ελήλυθεν». Θέλω, λέει, αδελφοί, να σας γνωστοποιήσω, θέλω να ξέρετε ότι αυτά τα οποία μου έχουν συμβεί οδήγησαν στην πρόοδο του Ευαγγελίου. Ξέρετε, είναι πολύ σημαντικό μέσα μας να έχουμε αποφασίσει ποιος είναι ο σκοπός της ζωής μας. Βλέπετε, ο Απόστολος Παύλος είναι στη φυλακή και αφού λέει χαιρετίσματα, προσεύχομαι για σας, ευχαριστώ τον Θεό για σας, μπράβο, προχωράτε, το επόμενο που λέει: τα νέα μου. Τα νέα μου είναι ότι με αυτό που μου συνέβη το Ευαγγέλιο προχώρησε. Επομένως βλέπετε μία ταύτιση της ζωής του Αποστόλου Παύλου με τον σκοπό του που είναι να κηρυχθεί το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Αδέρφια μου, είναι πολύ σημαντικό να ξεχωρίσουμε μέσα στο μυαλό και μέσα στην καρδιά μας το γιατί ζούμε. Έτσι, αν μας ερωτήσει κάποιος γιατί ζεις, ποιος είναι ο σκοπός της ζωής σου, ποια είναι η απάντηση? Είναι η απάντησή σου: ζω για να γνωρίσω τον Θεό καλύτερα και να βοηθήσω κι άλλους ανθρώπους να τον γνωρίσουν καλύτερα. Απλό. Ζω για να γνωρίσω τον Θεό καλύτερα και να βοηθήσω κι άλλους ανθρώπους να τον γνωρίσουν καλύτερα. Έτσι βλέπετε, ο Απόστολος Παύλος το πρώτο που έχει να πει ως νέο του: να ξέρετε παιδιά, αυτό που μου συνέβη, είμαι στη φυλακή τώρα, αλλά αυτό που μου συνέβη βοήθησε στο να προκόψει το Ευαγγέλιο. Γιατί ο Απόστολος Παύλος αυτό είχε ως σκοπό. Θυμάστε αυτό που λέει στην προς Ρωμαίους επιστολή στο πρώτο κεφάλαιο, στα χωρία 16-17, ούγαρε πεσχύνομαι το Ευαγγέλιο, δεν ντρέπομαι για το Ευαγγέλιο του Χριστού. Γιατί? Γιατί είναι δύναμη Θεού για σωτηρία σε κάθε έναν που πιστεύει. Συνέχεια, χωρίο 13, ώστε τους δεσμούς μου φανερούς εν Χριστώ γενέσθε εν όλο το πρετορείο και της λυπής πάση. Να ξέρετε, λέει, ότι τα δεσμά μου, το γεγονός δηλαδή ότι είμαι στη φυλακή, έγιναν γνωστά σε όλο το πρετόριο. Τι ήταν το πρετόριο? Ήταν αυτό που λέμε σήμερα το διοικητήριο της Ρωμαϊκής Διοίκησης. Πρετόριο υπήρχε στις επαρχίες, σε διάφορα σημεία της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, όπου έμενε ο Ρωμαίος διοικητής της επαρχίας, αλλά και στη Ρώμη, εκεί που ήταν το κτίριο της διοίκησης, το κτίριο της Ρωμαϊκής Διοίκησης, ονομαζόταν πρετόριο, και μέσα σε αυτό το κτίριο της διοίκησης υπήρχε η κατοικία του διοικητή, υπήρχαν διάφορα γραφεία για να διεκπεραιώνονται τα διαδικαστικά της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας και υπήρχαν και κελιά για να μένουν εκεί οι φυλακισμένοι που ήταν κάτω από την εποπτεία του πρέτορα, του διοικητή, του οποιοδήποτε Ρωμαίου αξιωματούχου. Λέει, τα δεσμά μου έγιναν φανερά σε όλο το πρετόριο. Τώρα, όπως είπαμε, το πιο πιθανό είναι ο Απόστολος Παύλος να είναι φυλακισμένος στη Ρώμη. Το πιο πιθανό είναι η επιστολή να γράφεται ανάμεσα στο 60 με 62 μετά Χριστόν. Και εκείνη την εποχή είναι αυτοκράτορα στην Ρώμη ο Νέρονας, ο οποίος αναλαμβάνει την αυτοκρατορία το 54 μετά Χριστόν έως το 68. Ο Ιάννης ο Χρυσόστομος σχολιάζει το γεγονός αυτό σε έναν λόγο του, ο οποίος έχει έναν τεράστιο τίτλο, ο λόγος του, άσχετος με την προς Φιλιππησίους επιστολή. Ο λόγος είναι «Προς τους ουκ εις δέον χρωμένους το αποστολικό ρητό το λέγοντι», προς αυτούς που δεν χρησιμοποιούν σωστά όπως πρέπει το αποστολικό ρητό που λέει «Είτε προφάση, είτε αληθεία, Χριστός καταγγέλλεται». και περί ταπεινοφροσύνης. Αυτός είναι ένας χωριστός λόγος, άσχετος με την προσφιλητησίου σε επιστολή, βρίσκεται στον 51ο τόμο της ελληνικής πατρολογίας και λέει «Νέρον δε είναι αυτόν εμβεβλικός τότε το δεσμοτηρίο». Ο Νέρονας ήταν αυτός που τον έβαλε τότε στο δεσμοτήριο, στη φυλακή, και συνεχίζει. Λέει «Όπως όταν ένας κλέφτης μπει το βράδυ σε ένα σπίτι και αν πάει κάποιος να ανάψει το λιχνάρι, τι κάνει? Μοιάζεται ο κλέφτης πρώτα να σβήσει το λιχνάρι και μετά να σκοτώσει και αυτόν που το άναψε». Το ίδιο λέει έκανε και ο Νέρονας. Μια και είχε αρχίσει να δείχνει τόση κακία σε όλους τους τομείς εκεί στη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, επειδή τον Παύλον είδε λίχνον άψαντα, είδε ξαφνικά τον Απόστολο Παύλον λέει να ανάβει ένα λιχνάρι κατά την οικουμένη των της διδασκαλίας λόγων. Άναψε ο Απόστολος Παύλος λιχνάρι τον λόγο της διδασκαλίας του Χριστού, που έλεγχε λέει την κακία του, την πονηρία του, εσπούδασε λέει και το κήρυγμα σβέσε και τον δάσκαλον ανελήν. Ήθελε και να εξαφανίσει το κήρυγμα, να σβήσει το κήρυγμα και να σκοτώσει τον δάσκαλο, γι' αυτό λέει τον έβαλε στο δεσμοτήριο. Είναι λοιπόν στη φυλακή ο Απόστολος Παύλος και συνεχίζει «Έγιναν τα δεσμά μου γνωστά σε όλο το πρετόριο και τους πλείωνα στον αδελφόν εν Κυρίω, τεπιθώντας τις δεσμείς μου περισσότερος τολμάν αφόβος των λόγων λαλήν». Λέει «Δεν σας είπα ότι αυτό που μου συνέβη, το γεγονός ότι με κλείσαν φυλακή, συνετέλεσε στην πρόοδο του Ευαγγελίου». Γιατί συνετέλεσε στην πρόοδο του Ευαγγελίου? Γιατί είδαν οι αδελφοί ότι με βάλαν φυλακή και άρχισαν να κηρύττουν τον λόγο του Θεού με μεγαλύτερο θάρρος, με λιγότερο φόβο, είδατε λέει, αφόβος των λόγων λαλήν. Ξέρετε, έχει μεγάλη σημασία να πολεμάσει κανένας τον φόβο, γιατί θυμάστε αυτό που λέει στις Παροιμίες 29-25, ο φόβος του ανθρώπου στην υπαγίδα, ενώ αυτός που έχει την εμπιστοσύνη του στον Κύριο είναι σε ασφάλεια. Επομένως ο φόβος είναι κακός σύμβουλος και γι' αυτό θυμάστε πόσες φορές μέσα στην Αγία Γραφή επαναλαμβάνεται το «μη φοβήστε, μη φοβήστε, μη φοβήστε», έτσι. Ακόμα και ο άγγελος την ημέρα των Χριστουγέννων στους βοσκούς είπε «μη φοβήστε». Γιατί ο φόβος παίζει αρνητικό ρόλο στη ζωή μας τις περισσότερες φορές. Βεβαίως υπάρχει και ο φόβος το να αποφύγει κανείς κάτι κακό, και αυτός είναι υγιής φόβος, αλλά τις περισσότερες φορές είναι είτε ο φόβος του αγνώστου, είτε ο απροσδιόριστος φόβος αυτός που βασανίζει τους ανθρώπους. Και γι' αυτό ακριβώς θυμάστε ότι λέει στην δεύτερη επιστολή προς Τιμόθεον 1:7 ότι ο Θεός μας δεν μας έδωσε πνεύμα δειλίας, πνεύμα φόβου, αλλά δυνάμεως και αγάπης και σοφρονισμού. Οπότε ένας πολύ πρακτικός τρόπος να πολεμήσεις τον φόβο όταν έρχεται, είτε τον φόβο για το μέλλον, είτε τον απροσδιόριστο φόβο, είναι να σταθείς πάνω σε αυτόν τον λόγο και να πεις, και πες το με ένα άρθρο λόγο, να ακουστείς τον αόρατο πνευματικό κόσμο: «Ο Κύριος μου δεν μου έδωσε πνεύμα δειλίας. Δεν έχω πνεύμα δειλίας, δεν έχω πνεύμα φόβου, έχω πνεύμα δυνάμεως και αγάπης και σοφρονισμού». Επομένως λέει ο Απόστολος Παύλος, οι αδελφοί ξεπέρασαν λέει τον φόβο και άρχισαν να κηρύττουν αφόβος τον λόγο του Ευαγγελίου, τον λόγο του Ιησού Χριστού, γιατί είδανε ότι μέσα στη φυλακή συνεχίζω να ζω μαζί με τον Κύριο και να κηρύττω τον λόγο του. Ο Ιωάννης ο Χριστός όμως σχολιάζει στο υπόμνημά του στην προς Φιλιππησίους επιστολή, στην δεύτερη ομιλία του, αυτό είναι στον 62ο τόμο της ελληνικής πατρολογίας. Λέει οι αδελφοί βλέπουν το πώς ζω μέσα στη φυλακή, πώς συνεχίζω να κηρύττω μέσα στη φυλακή και πήραν θάρρος. Λέει «Είμεν γάρ δεθείς αθλίος είναι», αν με το που τον βάλαν στη φυλακή ήταν ταλαιπωρημένος, ήταν αξιολύπητος, αθλίος είναι και εσήγησεν, αν είχε σοπάσει, οικός ειν και εκείνους το αυτό παθήν. Ήταν φυσικό και αδελφοί να πάθουν το ίδιο. Και αυτοί να φοβηθούν και αυτοί να ησυχάσουν. «Ή δε δεθείς πλέον επαρησιάζετο», εάν όμως με το που μπήκε στη φυλακή άρχισε να κηρύττει με ακόμα μεγαλύτερο θάρρος, «μάλλον αυτής θάρσος έδωκεν ή ημιεδέθη». τους έδωσε ακόμα μεγαλύτερο θάρρος παρά αυτό που θα τους έδινε αν δεν είχε μπει στη φυλακή. Έτσι λοιπόν, τα νέα είναι καλά, λέει. Εγώ είμαι στη φυλακή, αλλά δεν έχει σημασία αυτό. Σημασία έχει ότι το Ευαγγέλιο προκόβει. Και το Ευαγγέλιο προκόβει γιατί οι αδελφοί βλέπουν το γεγονός ότι καθώς είμαι στη φυλακή, κηρύττω τα λόγια του Θεού, δεν έχω κάνει πίσω και πήραν μεγαλύτερο θάρρος. Γιατί είπανε, το πολύ πολύ τι να μας συμβεί, να μας βάλουν και εμάς στη φυλακή. Έπαθε κάτι κακό ο Παύλος που είναι στη φυλακή? Δεν έπαθε, λοιπόν και εμείς μαζί του. Και άρχισαν να κηρύττουνε, λέει, τον λόγο του Θεού αφόβως, με θάρρος. Και συνεχίζει, την εσμέν και διαφθόνων και έρην, την εσ δε και διευδοκίαν των Χριστών κηρύσσουσι. Μερικοί, λέει, κηρύττουν τον Χριστό διαφθόνων και έρην. Από ζήλια κηρύττουνε και από εριστική διάθεση. Βλέπετε, έχει σημασία με τι κίνητρο κηρύττουμε τον Χριστό και με τι κίνητρο διακονούμε. Και εδώ ο Απόστολος Παύλος πάει στα κίνητρα των ανθρώπων και λέει, ωραία, νοιάζεσαι για τη διάδοση του Ευαγγελίου, θέλεις να μιλάς για τον Χριστό, θέλεις να κηρύττεις για τον Χριστό, πολύ ωραία, το κίνητρο σου ποιο είναι, γιατί θέλεις να το κάνεις? Βλέπετε, λέει στον Ισαΐα, η καρδία του ανθρώπου είναι απατηλή, υπερπάντα και σφόδρα διεφθαρμένη. Έτσι. Επομένως είναι σημαντικό να εξετάζουμε τα κίνητρά μας, και εδώ μιλάει για ανθρώπους που κηρύττουν από ανταγωνισμό, από εριστικότητα. Ενώ θυμάστε ότι στην προσφυλή Πισίους επιστολή, στο δεύτερο κεφάλαιο, στο χωρίο 3, λέει, μηδέν κατερηθίαν, μηδέν κατακαινοδοξίαν. Τίποτα να μην το κάνετε από ανταγωνισμό και τίποτα να μην το κάνετε από ματαιοδοξία, αλλά με ταπεινοφροσύνη να θεωρείτε τους άλλους ανώτερους από τον εαυτό σας. Επομένως, μας λέει, μην κάνεις τίποτα από ματαιοδοξία, μην κάνεις τίποτα από ανταγωνισμό, από ανταγωνιστική διάθεση, αλλά ό,τι κάνεις, κάντο με ταπεινό πνεύμα, χωρίς να θέλεις να προβάλλεις ή να ανταγωνιστείς κάποιον άλλον, γιατί ο Θεός βλέπει τις καρδιές μας και βλέπει τα κίνητρά μας και ξέρει γιατί κάνουμε αυτό που κάνουμε. Γι' αυτό στη δεύτερη προς Κορινθίους 13:5 λέει, εαυτούς πειράζεται ή εστέ εν τη πίστη, να εξετάζετε τους εαυτούς σας, να δοκιμάζετε τους εαυτούς σας, αν είστε στην πίστη, εαυτούς δοκιμάζετε. Και θυμάστε, έχουμε πει πολλές φορές ότι το δοκιμάζω κυριολεκτείται στα νομίσματα, στα αρχαία ελληνικά, έτσι. Δοκιμάζω σημαίνει εξετάζω την γνησιότητα από κάποιο πράγμα. Επομένως λέει, εξετάστε τη γνησιότητα του εαυτού σας. Εξετάστε τη γνησιότητα των κινήτρων σας. Για ποιο λόγο θέλετε να διακονήσετε, θέλετε να κηρύξετε τον Ιησού Χριστό? Λέει, υπάρχουν κάποιοι που το κάνουν αυτό από ζήλια. Δηλαδή, γιατί αυτός να κηρύττει και εγώ να μην κηρύττω? Αυτός είναι καλύτερος από μένα, θα αποδείξω εγώ ότι είμαι καλύτερος. Και δια έρηδα, δια έρην, από εριστική διάθεση. Εγώ τα λέω καλύτερα, έλα να συγκριθούμε. Ημέν εξ αγάπης, ειδώτες ότι εις απολογίαν του Ευαγγελίου κείμαι. Κάποιοι το κάνουν από αγάπη. Ξέρουν ότι είμαι ταγμένος στην απολογία του Ευαγγελίου. Η απολογία είναι η τεκμηριωμένη παρουσίαση ενός πράγματος, έτσι. Γι' αυτό βλέπετε έχει μείνει μέχρι τις μέρες μας ο όρος απολογητική. Ένα από τα μαθήματα που διδάσκονται στις θεολογικές σχολές είναι η απολογητική. Και θα θυμάστε ίσως από την εκκλησιαστική ιστορία ότι έχουμε στον δεύτερο αιώνα μετά Χριστόν τους απολογητές της χριστιανικής πίστης. Δηλαδή μετά από τους αποστολικούς πατέρες έχουμε τους απολογητές και μετά είναι η επόμενη συγγραφή από τον 3ο αιώνα και μετά. Τι ήταν οι απολογητές? Ήταν αυτοί που ήθελαν να παρουσιάσουν στους εθνικούς και σε αξιωματούχους εθνικούς τις αλήθειες της χριστιανικής πίστης. Και για να τους εξηγήσουν πώς ακριβώς είναι η χριστιανική πίστη, την συνέκριναν με τις φιλοσοφίες που ήταν εξέχουσες εκείνη την εποχή στον 2ο αιώνα μετά Χριστόν Και έτσι από τους απολογητές μαθαίνουμε και γιατί κατηγορούσαν οι εθνικοί τους χριστιανούς. Έτσι. Από εκεί μαθαίνουμε ποιες ήταν οι κατηγορίες εναντίον των χριστιανών, γιατί απαντούν οι απολογητές τις κατηγορίες αυτές. Ιδιαίτερα ο Αθηναγόρας στο έργο του Πρεσβεία περί χριστιανών μας δίνει πολύτιμες πληροφορίες για τον τομέα αυτόν. Και από την άλλη μεριά ο Λόγος του Θεού μας λέει να είμαστε πάντοτε έτοιμοι για απολογία. Θυμάστε 1 Πέτρου 3:15. Κύριον δε των Χριστών αγιάσατεν τες καρδίες ημών, έτοιμοι αή προς απολογίαν παντί το ετούντι ημάς λόγων περί της εν ημίν ελπίδος. Να είστε λέει πάντοτε έτοιμοι για να μιλήσετε τεκμηριωμένα για την πίστη σας σε κάθε έναν που σας ζητάει λόγο. Ο κάθε ένας που θα σου πει γιατί ζεις έτσι. Γιατί πιστεύεις με αυτόν τον τρόπο, να είσαι έτοιμος να απαντήσεις, να του μιλήσεις για την αγάπη του Ιησού Χριστού. Επομένως λέει, υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι κηρύττουνε από αγάπη. Κηρύττουνε γιατί θέλουν, αγαπούν τον Θεό, αγαπούν τους αδελφούς και από αγάπη κηρύττουν το Λόγο του Θεού. Χωρίο 17, ιδέα εξαιρηθίας, η άλλη λέει από ανταγωνισμό, των Χριστών καταγγέλουση, ουχ αγνός, η όμενη θλίψην εγύριν της δεσμής μου. Κάποιοι λέει κηρύττουν τον Χριστό, νομίζοντας ότι αυτό θα με κάνει να στεναχωρεθώ, να έχω μεγαλύτερη θλίψη μέσα στα δεσμά μου, και λέει ουχ αγνός, όχι με αγνά κίνητρο, όχι με αγνή καρδιά. Βλέπετε, έχει σημασία η ζωή μας μαζί με τον Χριστό και η καρδιά μας, πόσο καθώς ζούμε μαζί με τον Χριστό, η καρδιά μας καθαρίζει και αγνίζεται. Θυμάστε αυτό που λέει στην 1η Ιωάννου, στο 3ο κεφάλαιο, στο χωρίο 3, στο 1 και 2 λέει, δέστε πόσο μεγάλη αγάπη έδειξε ο Πατέρας να ονομαστούμε παιδιά του Θεού και δεν ξέρουμε πώς θα είμαστε ακριβώς. Τώρα είμαστε παιδιά του Θεού, όταν θα φανερωθεί ο Ιησούς Χριστός θα γίνουμε όμοιοι με Αυτόν, γιατί θα τον δούμε όπως είναι. Και λέει όποιος έχει αυτήν την ελπίδα αγνίζει εαυτόν όπως εκείνος είναι αγνός. Αγνίζει, καθαρίζει τον εαυτό του. Αδέλφια μου, πολλές φορές μιλούμε για το έργο του Θεού και δίνουμε έμφαση στο έργο του Θεού, να κάνουμε το έργο του Θεού, και πρέπει να κάνουμε το έργο του Θεού και είναι καλό να κάνουμε το έργο του Θεού. Αλλά να θυμάστε ένα πράγμα. Ο Θεός θέλει πρώτα εμάς και μετά το έργο μας. Ο Θεός θέλει πρώτα εμάς και μετά το έργο μας. Θέλει πρώτα την καρδιά μας, θέλει πρώτα η ζωή μας να τον ευαρεστεί, πρώτα η ζωή μας μπροστά του να είναι καθαρή, να είναι άγια, η επιθυμία της καρδιάς μας να είναι πώς θα κάνουμε τον Πατέρα μας τον ουράνιο να χαρεί, και μετά είναι η υπηρεσία που θα προσφέρουμε. Βεβαίως και θα προσφέρουμε. Είναι ωραίο να προσφέρουμε υπηρεσία στον Κύριο, είναι ευλογία. Καλούμαστε σε υπηρεσία, καλούμαστε να είμαστε συνεργάτες του Θεού. Αλλά πρώτα είναι η ζωή μας. Γιατί το τονίζω αυτό? Γιατί πολλές φορές βλέπεις ανθρώπους να ασχολούνται με το έργο του Θεού, να έχουν ζήλο να τρέχουν, και ξαφνικά συμβαίνει κάτι που τους θίγει προσωπικά και η αντίδραση δεν είναι αντίδραση αγάπης, δεν είναι σπλάχνα Χριστού, η αντίδραση είναι να βγάλουν νύχια και να αρχίσει η επίθεση και να αρχίσει, δύο λεφτά. Εσύ δεν έτρεχες πάνω κάτω να κηρύττεις το Ευαγγέλιο? Τώρα κάποιος είπε κάτι που σε πείραξε και έχεις στραφεί εναντίον των πάντων και βγάζεις φωτιές από παντού. Ηρέμησε. Ο Θεός θέλει πρώτα εσένα και μετά το έργο σου. Θέλει πρώτα να ζεις μαζί Του. Θέλει να ζήσεις τα ίχνη του Χριστού, ο οποίος λιδωρούμενος δεν αντελιδώρει, πάσχων δεν υπήλει, αλλά παρέδε τον εαυτό Του στον κρύοντα δικαίως. Και το έργο θα έρθει και θα είναι μια φυσιολογική συνέχεια μιας ζωής αγιασμένης εν Χριστώ Ιησού. Επομένως, λέει, υπάρχουν κάποιοι που κηρύττουν γιατί νομίζουν ότι έτσι θα κάνουν να στεναχωρηθώ περισσότερο καθώς βρίσκομαι σε δεσμά. Τίγαρ, χωρίο 18, πλην ότι παντή τρόπο, είτε προφάση, είτε αληθεία, Χριστός καταγγέλλεται και εν τούτο χαίρω. Εμένα όμως, λέει, δεν με νοιάζει με τι κίνητρα κηρύττουν οι άνθρωποι. Αυτό είναι ανάμεσα σε αυτούς και στον Θεό. Ο Θεός ξέρει τις καρδιές, ο Θεός ξέρει τα κίνητρα. Εμένα με ενδιαφέρει ότι ο Χριστός κηρύτεται Και εγώ χαίρομαι που κηρύττει το Χριστός. Ακόμα και από αυτούς που δεν κηρύττουν με αγαθά κίνητρα, χαίρομαι γιατί ο Χριστός κηρύτεται, γιατί έχει σημασία οι άνθρωποι να ακούσουν το μήνυμα της σωτηρίας του Ιησού Χριστού, να ακούσουν το γεγονός ότι ο Θεός αγαπάει τον άνθρωπο τόσο ώστε έστειλε τον μονογενή του Υιό να σταυρωθεί, να πάρει επάνω του τη δική μας αμαρτία, τη δική μας ποινή, ώστε να ανοίξει ο δρόμος και να μπορεί ο άνθρωπος με μετάνοια και πίστη να πάει και να δώσει τη ζωή του στον Θεό και να έχει μια ζωντανή σχέση με τον Θεό. Αυτό οι άνθρωποι πρέπει να το ακούσουν, πρέπει να το μάθουν. Και με τι κίνητρα αυτό θα ακουστεί, λέει ο Απόστολος Παύλος, δεν με ενδιαφέρει. Χαίρομαι να ακούω ότι κάποιος κηρύττει το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Και συνεχίζει, αλλά και χαρίσομαι. Χαίρομαι, αλλά και θα χαρώ. Και ακόμα περισσότερο θα χαρώ. Γιατί είδα γάρ ότι τούτο μη αποβίσεται η σωτηρίαν δια της ημών δεήσεως και επιχορηγίας του Πνεύματος Ιησού Χριστού. Ξέρω, λέει, ότι αυτό που περνάω θα καταλήξει σε σωτηρία, θα καταλήξει να σωθώ. Εδώ το να σωθώ δεν είναι να σωθώ από την κόλαση, να σωθώ από την αμαρτία, είναι να βγω από τη φυλακή, έτσι. Το σώζο στα αρχαία ελληνικά έχει ένα ευρύτατο φάσμα ενιών, έχει να κάνει με το είμαι σώος. Το σώζο είναι από το σώος, είναι κάτι σώο, είναι κάτι ολοκληρωμένο. Επομένως, εδώ λέει, θα χαρώ ακόμα περισσότερο γιατί ξέρω μέσα μου, αυτό λέει, είδα, ξέρω μέσα μου, ότι τελικά θα βγω από τη φυλακή, από τη μία μεριά εξαιτίας των προσευχών σας, θυμάστε αυτό που λέει στην Επιστολή του Ιακώβου 5:16, πολύ ισχύει η δέησης δικαίου ενεργουμένη, έτσι. Η προσευχή του δίκαιου ανθρώπου, του ανθρώπου που είναι δικαιωμένος μπροστά στον Θεό και που ζει την ζωή του δικαίου, έχει μεγάλη δύναμη μπροστά στον Θεό. Επομένως, από τη μία μεριά με τις προσευχές σας θα ελευθερωθώ και θα βγω από τη φυλακή, και από την επιχορηγία, λέει, του Αγίου Πνεύματος. Από τη μία μεριά η προσευχή σας και από την άλλη μεριά η δωρεά του Αγίου Πνεύματος. Ξέρετε, οι αρχαίοι όταν άκουγαν τη λέξη επιχορηγία, γενικώς το χορηγία, είχαν πολύ πιο έντονη αίσθηση της λέξης αυτής από ότι εμείς. Και εμείς σήμερα μιλάμε για χορηγούς. Αλλά στην αρχαιότητα η χορηγία ήταν το να δίνει κανένας ένα τεράστιο ποσό για το κοινό καλό. Παραδείγματος χάρη, να δώσει χρήματα για να γίνει μία τριήρης, ένα ολόκληρο πολεμικό πλοίο. Ήταν η τριηραρχία μία από τις χορηγίες. Ή τα θεωρικά, να πληρώσει τα χρήματα ώστε όλοι οι Αθηναίοι πολίτες να πάνε δωρεάν στο θέατρο. Να πληρώσει δηλαδή κάποιος όλα τα έξοδα για τους ηθοποιούς, για τους ποιητές, για τα σκηνικά, για την προετοιμασία, για τα πράγματα που υπήρχαν. Επομένως, για τους αρχαίους η χορηγία ήταν μια πάρα πολύ πλούσια, εξαιρετικά πλούσια δωρεά, και γι' αυτό μέσα στην Αγία Γραφή προσέχετε όσες φορές χρησιμοποιείται η λέξη χορηγία, επιχορηγία κτλ. Και εδώ λέει η επιχορηγία του Πνεύματος, το Πνεύμα το Άγιο θα δώσει πλούσια. Εσείς προσεύχεστε και είναι οι προσευχές σας, απ' την άλλη μεριά είναι και αυτά που δίνει με πλούσιο τρόπο το Πνεύμα το Άγιο. Και μέσα από αυτά λέει αποβίσεται η σωτηρίαν, έτσι θα βγω από τη φυλακή, όπως και έγινε πραγματικά, μέσα από την δέησή σας και από την πλούσια δωρεά του Αγίου Πνεύματος. Κατά την αποκαραδοκίαν και ελπίδα μου ότι ουδενή εσχυνθήσομαι. Γιατί λέω έχω την αποκαραδοκία. Τι είναι αποκαραδοκία? Η λέξη είναι σύνθετη από το κάρα και τη ρίζα δεκ, από την οποία προέρχεται το δέχομαι, έτσι, η λέξη προσδοκία. Η λέξη κάρας σήμερα έχει μείνει μονάχα ως όρος των λειψάνων, η κάρα του Αγίου Ανδρέα και τα λοιπά. Αλλά στην αρχαιότητα η λέξη κάρα ήταν η ποιητική λέξη για το κεφάλι. Όσοι από εσάς κάνατε στο σχολείο Σοφοκλή Αντιγόνη, δεν ξέρω αν συνεχίζει να διδάσκεται, στα δικά μου χρόνια διδασκόταν. Ο καθηγητής έπρεπε να διαλέξει όταν θα κάνουμε με Σοφοκλή, αν θα κάνει Ειδίποδα Τύρανο ή Αντιγόνη. Αυτές ήταν οι επιλογές. Ο πρώτος στίχος της Αντιγόνης αρχίζει «Ο κοινών αυτά αδελφών Ισμήνης κάρα». Το κεφάλι της Ισμήνης. Ίσον αντί να πει
Η Ισμήνη έλεγε το κεφάλι της Ισμήνης, έτσι. Λοιπόν, κάρα λοιπόν είναι το κεφάλι. Κάρα δοκό σημαίνει ότι περιμένω και τεντώνω το κεφάλι μου να δω. Έρχεται αυτό που περιμένω. Έτσι. Ήταν λοιπόν η έντονη προσδοκία και αυτή ήταν η εικόνα. Το αποκαραδοκό σημαίνει ότι τεντώνω το κεφάλι. Έρχεται αυτό που περιμένω. Θα έρθει, πότε θα έρθει. Έτσι. Αυτή είναι λοιπόν. Εγώ λέει περιμένω, έτσι, γι' αυτό χρησιμοποιεί αυτή τη λέξη, κατά την αποκαραδοκία και ελπίδα μου. Έχω λοιπόν αυτή την προσδοκία. Ποια είναι η προσδοκία? Ότι δεν πρόκειται να ντραπώ για τίποτα. Ουδενή εσχυνθήσομαι, αλλά εν πάση παρησία, ότι θα έχω το θάρρος να μιλάω χωρίς να ντρέπομαι, χωρίς να φοβούμαι. Αυτό είναι η παρησία, από το παν και ρίσεις, ρήμα. Λέω τα πάντα χωρίς να φοβάμαι και χωρίς να ντρέπομαι. Ως πάντοτε και νυν μεγαλυνθήσετε Χριστός εν το σώματί μου, είτε δια ζωής είτε δια θανάτου. Πιστεύω, λέει, ότι ο Χριστός θα μεγαλυνθεί, θα δοξαστεί με το σώμα μου όσο ζω, είτε δια ζωής είτε δια θανάτου. Είτε λοιπόν θα δοξαστεί καθώς θα ζω, είτε θα δοξαστεί καθώς θα πεθάνω. Σχολιάζει τη φράση αυτή ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος στην τρίτη του ομιλία πάνω στην προς Φιλιππησίους επιστολή και λέει, για να μην νομίσετε ότι μόνο εάν ζήσω θα δοξαστεί ο Χριστός, σας λέω ότι ο Χριστός θα δοξαστεί στη ζωή μου είτε ζήσω είτε πεθάνω. Πώς? Δια μεν ζωής ότι εξήλετο. Με τη ζωή μου ότι με γλίτωσε. Με γλίτωσε από τη φυλακή, με γλίτωσε από το θάνατο, με γλίτωσε από τους Ρωμαίους. Θα δοξαστεί ο Θεός γιατί με γλίτωσε. Δια θανάτου δε, ότι ουδέ θάνατος έπεισέ με αρνήσαστε αυτόν. Και με το θάνατο θα δοξαστεί, γιατί ούτε ο θάνατος δεν κατάφερε να με κάνει να αρνηθώ τον Χριστό. Έτσι. Επομένως, εάν βγω από τη φυλακή, εάν σωθώ, εάν ζήσω, ο Χριστός θα δοξαστεί γιατί με γλίτωσε. Εάν πεθάνω, ο Χριστός θα δοξαστεί γιατί δεν με φόβησε ο θάνατος. Ότι το σάφτην προθυμίαν εχαρίσατο και θανάτου επίησαν ισχυρότερον. Θα δοξαστεί γιατί ο Θεός μου χάρισε τέτοια διάθεση ώστε με έκανε πιο δυνατό από τον θάνατο. Εκεί μεν ότι με απείλαξε κινδύνων. Δια ζωής, έτσι. Εάν ζήσω, θα δοξαστεί γιατί με απάλλαξε από τους κινδύνους. Εντάφθα δε ότι με ουκ ίασε φοβηθήνε του θανάτου την τυραννίδα. Εδώ, δια θανάτου, ότι δεν με άφησε να φοβηθώ την τυραννίδα του θανάτου. Ούτω μεγαλυνθήσετε δια ζωής και θανάτου. Έτσι λέει ο Χριστός, θα μεγαλυνθεί, θα δοξαστεί στη ζωή μου, είτε με ζωή είτε με θάνατο. Επομένως, σε αυτήν την ενότητα βλέπουμε ότι ο Απόστολος Παύλος ευχαριστεί τον Θεό, γιατί ακόμα και μία δύσκολη κατάσταση που περνάει, το γεγονός ότι είναι μέσα στη φυλακή, συντελεί στην πρόοδο του Ευαγγελίου, και από την άλλη μεριά λέει ότι οι άνθρωποι γύρω του, βλέποντας την δική του παρησία μέσα στη φυλακή, παίρνουν ακόμα μεγαλύτερο θάρρος να κηρύξουν. Και μιλάει με την βεβαιότητα ότι είναι έτοιμος να δοξάσει τον Θεό με οποιονδήποτε τρόπο. Και λέει, ο Θεός στη ζωή μου θα δοξαστεί, είτε με τη ζωή μου είτε με τον θάνατό μου. Είτε θα με γλιτώσει και θα δοξάζουμε τον Θεό γιατί με γλίτωσε, είτε θα πεθάνω και θα δοξάζουμε τον Θεό γιατί μου έδωσε τη χάρη να μείνω πιστός και να μην φοβηθώ ούτε το θάνατο. Δόξα στο όνομα του Κύριου. Αμήν.